Следващата тема в денят на Дарик Радио – частните съдебни изпълнители. В студиото е председателя на тяхната камара Георги Дичев, след като се разбраха с министъра на вътрешните работи Румен Петков. Какво също се разбрахте, господин Дичев?
Разбрахме се това, че...
Да ви пазят, да не ви бият.
Малко по-обхватно се разбрахме. Смисъл такъв, че думата частен пред съдебен изпълнител в никакъв случай не значи, че това са някакви частни лица. Това са хора, които изпълняват държавни функции и съответно всички държавни институции трябва да стоят за тях, за да осигурят изпълнението на съдебните решения.
Имахте ли проблем до сега с полицията?
В интерес на истината...
Самите полицаи да бягат от това, защото при вас се върши работа. За разлика от това, което беше до сега с държавните, там са отмятаха едни писма, са разменяха и горе-долу хората не разчитаха, че ще им бъдат изпълнени съдебните решения наистина. Или това ставаше много трудно.
Върши се работа, действително. Ние отчетохме на национална конференция преди няколко дни. Над 30 хиляди...
Пампорово беше.
Да, над 30 хиляди образувани дела само за 6-7 месеца. Много от които вече приключени успешно. Очевидно, че тази работа стресна някои хора в страната и те не се посвениха да използват бомби и бухалки, за да спрат хората, които си вършат
работа. Те и вас ви заплашват?
Мене лично не.
Вас не са?
Не.
Трима ли бяха заплашваните?
Ами...
До сега.
Заплашвани
Елена Добринова от Перник е последната, доколко
да,
знам.
Да, има Недялка, значи нанесен побой, запалена кантора в Плевен. И на конференцията няколко човека споделиха, че са били заплашвани по време на изпълнение на задълженията.
И като ги заплашват, какво прави полицията? Какво разказахте на Румен Петков днес?
До сега като цяло тази част от работата, която се изразява в съдействие на полицията при изпълнението, не сме имали проблем, с изключение на отделни случаи, които сме ги поставили на вниманието на Министерство на вътрешните работи. Като цяло нещата вървяха добре. Имаме така какво още да се желая във връзка с бързия достъп до информацията, която е необходима от МВР.
Каква информация?
Става въпрос, например, за моторните превозни средства на длъжниците. Много изключително бавно става връзката между... Всичко е с писма, минават седмици, докато получите отговор от КАТ за това какви моторни превозни средства.
През това време длъжника е разбрал, продал си е колата.
Ние понеже действаме бързо, вече сме му връчили не една, а много призовки. Той си е прехвърлил всичко и този способ на практика изпълнението срещу моторни превозни средства е много трудно осъществим.
И какво ви отговори Румен Петков?
Значи ние ще предприемем така съвместна инициатива. Ще създадем работна група между камерата и Министерство на вътрешните работи, която да уточни какво може да се подобри и как да стане това възможно най-добре.
И как може най-добре? Вие как си го представяте? Си го
прагматично. Ние сме поискали официално.
Как да стане
от
с колите?
Примерно с колите сме поискали, 21 век сме и в европейските страни това става много просто. Има връзка съответна между регистъра, който е в случая на КАТ и частния съдебен изпълнител в неговата кантора. Интернет връзка.
И той влиза с
парола. И връзката става за секунди. Да, ще се плаща за тази бърза връзка. Нали?
Да, на КАТ се плаща.
Да, ще се плати, но става за секунди. Това сме го поискали и тези неща трябва да се видят как могат да се случат. Затова създава тази работна група.
Ама сега там стигаме до проблема. КАТ имат ли тая база? На едно място.
КАТ имат базата данни за моторните превозни средства, защото те са регистър.
Там имаше доста съмнение от страна на някои експерти, доколко самия КАТ си организирал нещата заради тая смяна с номерата. Казват, че смяната е една от причините да се прави, че и в самия КАТ е хаос.
Ами това ще кажат съответно от МВР. Ние не сме от другата страна и не знаем точно отвътре как изглеждат при тях нещата, но на тези срещи вече, на тази работна група, това ще се реши как може да стане и да стане бързо.
Има ли национална база данни за колите?
Не съм сигурен в това, което в този въпрос не бих говорил категорично. По принцип са по съответните ОДП са сега в момента областна дирекция на полицията. По принцип, но не знам дали нямате национална база. Но и това не е малко...
Вие може да се окаже, че вие самите бутате напред прогреса на държавата в момента.
Бутаме, защото ние това сме го поискали съответно и от данъчни, от Агенцията за държавни вземания, от НАП. Поискали сме го от НОИ, от S-Ground, интернет връзката и в момента примерно с НОИ и с ЕСГРАУН, принципно няма проблем, това ще се случи в началото на другата година. Но другите институции така е тежко...
Кои други не върви?
Ми, например, в Министерство на финансите, които са подчинени на Министерство на финансите, има технически проблеми. По принцип казват колегите, че може това да се случи, но...
Там всъщност каква информация трябва за данъчни задължения?
Там са банковите сметки, декларираните на търговците. Иначе информацията, нали, се изнесе от съответните данъчни служби и премина към общините за недвижимите имоти, декларираните и моторните приводни
средства. А с агенцията по вписванията работят ли нещата?
Не бих казал, че работят, тъй като тя няма национална база и е изключително трудно. С недвижимите имоти е...
Там влизате какво? Районен съд? По районен съд може да се проведе.
Те са 128, ако не ме лъже паметта. Просто е невъзможно да
проведеш. Тоест един съдя изпълнител, ако сега аз дойда и кажа, би имам да взимам 20 000 лева от някой, имам си изпълнителен лист, обаче не знам той какво имущество има. Може би имаше една къща, ама не мога да се сета кое село беше. И съдя изпълнителя какво прави? Влиза в 128 районни съдилища.
На практика е невъзможно и не се
службите по вписванията и почва да търси.
Търсиме по там, където се е адреса на постоянния или настоящ на лицето.
Ето там търсите, обаче аз може да съм с постоянния адрес.
Разбира се, може да имате
Плевен,
цяла България.
Да имам къща имот. В Бяла.
Абсолютно. Ами трудно е. На практика е трудно. Просто кредитора в този случай трябва да се действа с информацията, която има за своя длъжник.
Той става разузнавач.
По принцип, хората, за да се стигне до съдебно изпълнение, при това са имали някакви взаимоотношения, общия случай. Това най-вече са, най-често са някакви договори, имали са някакви бизнес отношения или граждански, така че се знае горе-долу, в повечето случаи страните знаят как другия кой
е. А с банковите сметки
има.
Как е?
Значи всеки търговец е длъжен да декорира банковите си сметки.
Не, обаче схемата в момента е доста абсурдна. Общо взето се очаква от кредитора да посочи банковите сметки на длъжника.
При частните изпълнители не се случва.
При вас
ние
как?
Ние не искаме да посочват банкови сметки.
А вие какво правите?
Ами ние можем още утре да запорираме сметките във всички банки. Това не е...
Тоест вие изпращате писма до всички
запори,
банки?
Запорни
съобщения. Колко са банките в България?
30 и няколко банки.
Това също е доста...
Трудоемко е на
първо. Трудоемко. Сега трябва да напишете 3-4 писма.
Да. Те са заготови.
Да, ходите да ги връчите.
Връчването, да, затова има и такси, но...
Просто това нещата... до 40 банки, колко струва връчването на една банка?
Ами 15 лева е един запор.
Значи, 30 банки по 15 лева, значи мене 500 лева ще ми вземете само, аз коям да взимам 1000, вие ще ми вземете 500 само за да връчваме.
Затова нещата са малко по... Как да ви кажа? Не са чак толкова така поставени, защото пак ви казвам, в повечето случаи кредитор има някаква информация за длъжника и той ни я подава и ние съответно действаме веднага.
Интересно как изглежда обаче това в очите на чуждите компании в България, на хората,
изглежда
които,
са, допотопно и
които искат да правят бизнес, а и идва от една западна държава.
Вижте, частното изпълнение е така една доста успешна реформа и нещата са на много по-високо ниво от това, което беше. Това е много голяма крачка напред. На самите частни изпълнители в момента, и вие го констатирахте, сме така двигател на множество други промени в други институции. Искаме нещата да се развиват така, както са в европейските страни. И смятам, че ще го постигнем.
Другата страна от разговорите ви с вътрешния министър днес е заплахите, за които стана дума в началото. Хайде да подредим така нещата. Първо, съдейства ли ви полицията, когато правите, например, въводи в владение в недвижими имоти?
Частният съдебен изпълнител, както ви казах и в началото, той не е частен, той изпълнява държавни функции. Поради което законът и Гражданско-процесуалния кодекс и нашия закон за частните съдебни изпълнители ги задължава органите на МВР да оказват съдействие на съдебните изпълнители, независимо дали са частни или държавни. До този момент като цяло имахме такова съдействие. Има един случай само в един окръжен град, където е получен отказ и ние го поставихме въпроса. Мисля, че там нещата ще се разрешат много бързо.
Полицията отказва да отиде
да... Да, предлага договор, за да ние да си заплащаме самото съдействие, което е абсурдно.
А Румен Петков какво ви казва? Или това... те го подсетиха? Сега ще ви предложите един договор за всичката полиция да плащате.
Не, това е абсурд, защото има закони, които казват точно обратното. В Гражданско-процесуалния кодекс е казано, че може да иска съдействие и полицията е длъжна да го каже. В нашия закон пък е подчертано, че това става незабавно. Тоест, ако аз вървейки си по улицата по време на изпълнение имам някакъв проблем, А проблема на частен изпълнител, в смисъл съпротивата спрямо изпълнението е престъпление. Тоест те са длъжни да реагират. Затова нашия закон обаче казва, незабавно са длъжни органите на МВР да се отзоват на.
А с желание ли го правят полицаите? Какви са ви впечатленията?
Значи ние самите полицаи работим много добре.
При държавното беше едно протакане безкрайно и самата полиция участваше в него. Гледаше, не се бута, те спорят там две страни и сега ние ще ходим да ги разтърваваме. Държавни изпълнители, държавна полиция и не вървяха нещата. Сега влагат ли ентусиазъм, когато има частен съдебен изпълнител?
Коментираме с колегите. Аз лично не съм имал никога проблем с полицията в тия 7 месеца. Когато е имало нужда от тяхната намеса, те са си вършили работата. Коментираме и с колегите. Общото мнение е, че нещата върват с полицията, специално в тази посока. На нас проблема е, че явно тази реформа засегна много големи интереси. Тази висока събираемост и бързи резултати така оплашиха някои среди, които не искат у нас да има законно с ясни правила. И си помислиха, че с такива действия ще оплашат частните съдебни изпълнители.
Това, с какви имате предвид?
Имам предвид с заплахи, побоища, бомби и така нататък. Но това няма как да... Това не се случва.
Добре, ама и вие сте хора. Сега ето тази Недялка Ковачева, другата жена от Перник. Татяна... Елена Добринова, как се казваш?
Татяна Кирилова от Плевен.
От Плевен, да. Значи сега тия жени... Значи логично е да си помислят.
Ами...
Дали ще
логично
продължат?
Е, но първо искам да кажа...
Хванали ли са ги тия? Ясно ли е? Кой е поръчал?
Още не са ги хванали. Не случайно ние реагирахме така и днес внесахме официално.
То не е толкова сложно. Сега колко дела да имат? Десетки дела имат. Значи минава се дело по дело, вижда се като на американски филм. Разпитват се всички наред, хващат се следите. Какво не е ясно? Тя най-вероятно и вашите колеги знаят за какво става дума.
Те имат известни подозрения, споделили се ги, работи се активно, да се надяваме, че ще има и резултат по тази работа. Сигурно всеки човек би се притеснил, когато се случват такива неща с него, но пък искам да ви кажа, че хората, които влязоха в тази професия, самия факт, че в такъв един момент в България, когато знаем колко е трудно да се бориш, да налагаш законност, защото изпълнението на едно съдебно решение, това е, с него се осигурява върховенството на закона. Също себе си имаш една среда, която не благоприятства твоята работа. Тези хора са смели по презумпция и го доказват. Например, Недялка Ковачева днес, въпреки че и се случи всичко това, днес е отишъл да си изпълни служебните задължения.
В София. А тя е в София.
Е отишъл да си изпълни служебните задължения, тя отново работи. Така че няма да ги спрат хората по този начин. И проблема не им се решава на длъжниците с бомби и бухалки, защото друг колега ще вземе делото и още по-амбицирано от първия ще си свърши работата.
Вие сте 169.
Да.
Има ли сравнение, възможно да се направи с събираемостта на държавните ви колеги? Значи, колко останаха държавни?
85 от 255-те държавни съдебни изпълнители излязоха и станаха частни.
После се прибавиха
още. Още 84 човека станаха частни след конкурса, който се проведе при няколко месеца. И запълниха се обратно местата в държавното изпълнение. Не знам точно колко са, но знам, че са назначени още хора. Така че горе-долу има една... Повече са държавните съдебни изпълнители.
Сега при това състезание е интересно. Кой върши повече работа?
Ами вижте, аз това исках да кажа. 85-те, които бяхме съдия изпълнители преди, можем много лесно да видим какво е било до преди няколко месеца и какво е сега. И резултатите са категорично в пъти по-висока събираемост, в пъти по-голяма бързина. И това е вследствие на самия модел. Не че колегите в държавното изпълнение носят определена вина за ситуацията. Просто самата система на държавното съдебно изпълнение предполага едни лоши резултати. Там съдия изпълнител, независимо какво прави, има други хора, от които зависят нещата. Има деловодство, има призовкари, които не са му подчинени, които не може да контролира и да следи. Целият процес не е при него, както е в една кантора на частен съдебен изпълнител. И всичко това обрича по-лошите резултати, независимо от усилията на колегите. Така че за нас проблема не е в самите държавни съдебни изпълнители, а в модела. И това го говорим от години. Първите резултати се вижда какви са.
А изобщо държавните трябва ли да стоят според вас?
Ние нямаме нищо против държавните съдебни изпълнители, доколкото след като държавата може да позволи на своите граждани още една възможност за избор. Това винаги е добре.
Те не са по-евтини.
тарифите са еднакви, да. Еднакви са таксите при държавните и при частните.
А наистина са еднакви. Тоест тези тарифи устройват ли ви и вас и успявате ли с тях да вършите работа?
Те са еднакви, обаче това, което...
Или като дойде клиента му казва, тебе вижте по тарифа, обаче трябва да дадеш още за...
Не, не, това се случва само в много тежки случаи. В смисъл, когато наистина трябва да се положат огромни усилия. И са и отделни такива инцидентни случаи. Като цяло нещата си върват по тарифа, но исках друго да кажа, че значи държавата започна една много такава радикална реформа, която беше приветствана от европейските институции, след което обаче с последващи стъпки, като че ли се опитва да и пречи на тази реформа. Какво имам предвид? Оказва се, например, че ние, когато поискаме информация дали от КАТ, дали от от общините за информация за длъжника, не искат такси. Защото всички се захващат за думата частен съдебен изпълнител, думата частен преди съдебен. И съответно това трябва да го платят страните по делата. Това скъпява производството при нас допълнително, нещо, което не се случва при държавния съдебен изпълнител. Знаете, че парламента прие закона за данък добавена стойност и въпреки, че ги предупреждавахме, че от чисто правна страна това противоречи на конституцията и на европейски принципи на правото, като равнопоставеност и лоялна конкуренция с оглед на дуалистичния режим на държавни и частни изпълнители, Народното събрание го прие и се наложи Европейската комисия да отправи изрична препоръка за частните изпълнители да няма данък добавена стойност. За съжаление, закона е факт и ние в момента търсим начини да се стигне до конституционния
съд. Значи, искате да кажа, сега вие ще сте с ДДС.
Да, при нас с 20%
ще бъде по-скъпо.
И всичко това ще го плащаме не ние, а ще го плащат хората, длъжниците, които са в страната.
И то крайното е, ще се замислят много хора, пък дали да дойдат да 20% още.
Това е от една страна. И когато насила се връщат хората в държавното изпълнение от една страна, а от друга длъжника никой не го пита дали да му бъде изпълнителът частен или държавен. Това е по волята на кредитора. В един случай за едно и също нещо ще плати с 20% повече, а в другия за същото нещо с 20% по-малко.
На кого разчитате за Конституционния съд? Президента, главния прокурор, върховните съди?
Поискали трите гилдии
или депутати?
Адвокати и нотариуси действаме съвместно. Поискахме от националния омбудсман, тъй като се засягат интересите на и правата на
стотици хиляди. Той формално имаше ли? Той няма право.
Има право.
Или сега го вкараха с изменения в Конституцията?
Има право да сезира Конституционния съд. Не го упражнява още. Това можеше да бъде първия случай, но за сега все още нямаме отговор от него дали ще направи това нещо. И ние най-вероятно ще предприемем други стъпки. Ще търсим начини
депутати
от някои други органи. Да,
да съберете, те трябва 48.
Лошото е, че всичко това се отразява на реформата на съдебното изпълнение. Вместо държавните институции да помагат за това нещо, някак си се получава, че умишлено или не, ни пречат.
Добре. Георги Дичев, председател на Камерата на частните съдебни изпълнители, след националното съвещание на частните съдебни изпълнители и срещата с вътрешният министър днес Румен.